Marks.
Marks Liberty.
Marks Liberty. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն ձեր, եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի Marks Liberty-ն, ստուդիայում այսօր աշխատում է Նանե Սահակյանը. Նախ համարոտ, ինչ թեմաների հետքերով են այսօր գնացել իմ գործընկերները։ Պլաստիկ վիրաբույժների ծառայությունից Հայաստանում ակտիվորեն օգտվում են ոչ միայն կանայք, այլև տղամարդիկ։ Էկոլոգիապես մաքուր փոխադրամիջոց հանդիսացող հեծանիվ նախընտրողների դժվարությունները մայրաքաղաքում։ Ռեինկարնացիա խումբը մի օր վերակենդանացավ և մինչ օրս նվագում է մեծ բեմերին։ Երևանի միակ ճոպանուղին այսօր լքված։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը լսենք Հասմիկ Գրիգորյանին, ով ձեզ է ներկայացնում օրվա լրահոսը։
Ուրբաթուշ երեկոյան կալանավորվել են Հայազգային կոնգրեսի օրեր առաջ ձերբակալված 7 ակտիվիստներից 3-ը՝ Արտակ Կարապետյանը, Տիգրան Առաքելյանը և Սարգիս Գևորքյանը։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել է փաստաբան Հովիկ Արսենյանը, դատարանը որոշել է, թե այդ անձինք կարող են կրկին հանցագործություն կատարել կամ խոչընդոտել քննությանը։ Նախաքննական մարմինը կալանքի միջնորդություն էր ներկայացրել Վահագն Գևորքյանին ևս կալանավորելու համար, սակայն դատարանը այն մերժել է։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը երեկ կառավարությունում ընդունել է աշխարհահռչակ ամերիկահայ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանին հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում անձնական նշանակալի ավանդի ու համաշխարհային ռոք երաժշտության մեջ ունեցած անգնահատելի ներդրման համար։ Տիգրան Սարգսյանը Սերժ Թանկյանին պարգևատրել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հուշամեդալով։ Այսօր լրանում է Բեռլինյան պատի կառուցման 50-ամյակը, այն կառուցվել է 1961 թվականի օգոստոսի 13-ին։ 155 կիլոմետր երկարություն ունեցող պատը կանգնեցվել է ժամերի ընթացքում, 28 տարի պատը բաժանել է քաղաքի արևելյան ու արևմտյան հատվածները։ Բեռլինյան պատի անկումը 1989 թվականի նոյեմբերի 9-ին էր քաղաքի սահմանագծում եղած 43 կիլոմետրից, ներկայումս մնացել է 1.5 կիլոմետրից քիչ հատված։ Իտալիայի նախարարների խորհուրդը ընդունել է որոշումների փաթեթ համաձայն որի պետական միջոցների տնտեսման շնորհիվ Իտալիան 2012 թվականին կկրճատի ծախսերը 20 միլիարդ եվրոյի, իսկ 2013-ին 25 միլիարդ եվրոյի չափով, սակայն դեֆոլտից փրկվելու համար հաղորդում են լրատվական գործակալությունները։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Ստամբուլը 2020 թվականի ամառային օլիմպիական խաղերը հյուրընկալելու հայտ է ներկայացրել։ Թուրքիան արդեն 5-րդ անգամ կփորձի պայքարել օլիմպիական խաղերը հյուրընկալելու համար, նախորդ 4 նման փորձերը մերժվել են։ Կուբայի հեղափոխության առաջնորդ Ֆիդել Կաստրոն այսօր նշում է իր 85-ամյակը Կուբայի հեռուստատեսության փոխանցմամբ։ Կաստրոյի պատվին կկատարվի երաժամ հավատարմության սերենադը 9 երկրից հրավիրված երաժիշտների կատարմամբ։ Լուրերը կազմեց և կարդաց Հասմիկ Գրիգորյանը։
Հայաստանի պլաստիկ վիրաբույժների ասոցիացիան ոլորտի միտումների հատուկ վիճակագրություն չունի, բայց իմի բերելով տարբեր կլինիկաների և վիրաբույժների փորձը վստահորեն նշում է, որ հայերին ամենաշատը խանգարում է իրենց քիթը, որը ձևափոխում են և կանայք, և տղամարդիկ, բոլորը ցանկանում են ունենալ ավելի փոքր չափսերի քիթ։ Ի տարբերություն քթերի, շուրթերի և կրծքերի պարագայում միտումը հակառակն է, կանայք մեծացնում են կրծքերը և հաստացնում շուրթերը։ Պահանջված պլաստիկ միջամտությունների սանդղակի առաջին հորիզոնականներում հետևյալ վիրահատություններն են՝ քիչ շուրթեր, կրծքեր և ավելորդ ճարպերի հեռացում։ Թեման շարունակում է Էլեն Չրինգարյանը։
Պացիենտը պետք է վիրահատության գնար, նա արդեն ընդհանուր անձնակազմի նախորդը կատարված է, և ես մտնում եմ վիրահատարան, մայրը բռնեց իմ ձեռքը, ասում պետք է կատարվեր ռինոպլաստիկա, պլաստիկ լարվություն, եր մայրը բռնեց իմ ձեռքը և ասեց, ժիշտ ջան, խոստանում եք, չէ, ասում ինչ, որ կամուսնանա։
Հայաստանում ամենաշատը պլաստիկ վիրաբույժների օգնությանը դիմում են ռինոպլաստիկայի քթի վիրահատության համար։ Քիթը վիրահատել այսօր Հայաստանում արժե 800-ից 1200 ԱՄՆ դոլար։ Պլաստիկ վիրաբույժներին դիմում են ինչպես տղամարդիկ, որոնց շրջանում նման վիրահատությունների համար դիմողների թիվը վերջին մի քանի տարիներին ավելացել է, այնպես էլ կանայք, ընդ որում տարբեր պատճառներով, ֆիզիկականից մինչև հոգեբանական։
Պլաստիկ վիրաբույժը ոքի կարողանա իդենտիֆիկացնել իրեն դիմել են լուծելու ֆիզիկական խնդիր, թե հոգեբանական։ Շատ հաճախ երկուսը միասին։ Եվ եթե մենք տեսնում ենք, որ հիվանդի մոտ հոգեբանական կողմը գերակշռում է, ես համենում եմ դեպքում փորձում եմ վիրահատությունը հետաձգել ուները։ Այսինքն մարդը եթե ընկել է լուծելու ընդհանրեն կամուսնության պրոբլեմ, բնական է, որ քթի տեսքը փոխելով կամ արտաքինը փոխելով այդ հարցը դեռ չի լուծվի։
Ասաց գիտությունների թեկնածու դոցենտ պլաստիկ վիրաբույժ Հայկ Ենոքյանը։ Պլաստիկ վիրահատությունների ցուցակում հաջորդը կնճիռները հարթեցնելու, ականջների, կրծքագեղձերի և շրթունքների վիրահատություններն են։ Վերջին երկուսին ցանկալի տեսք տալու համար վերջերս ամբողջ աշխարհում տարածվել էին անորակ նյութեր, որոնք վիրաբույժների խոսքերով հնարավորություն էին տալիս մեծացնել մարմնի տվյալ մասի ծավալը։
Սրանք չներծծվող գելեր էին, որոնք արտադրվեցին և Չինաստանում, և Իսպանիայում, և Ուկրաինայում, որոնք հնարավորություն են տալիս շատ արագ ստանալ ծավալի մեծացում, բայց չունենալով նրանք իրենց պատճանը, օրգանիզմը սկսում են տարածվել հյուսվածքների մեջ, այսինքն շրթունքներում ներարկված գելը կարող է հայտնաբերվել, ասենք, հրովային առաջային պատին կամ ընդունիս պացիենտ ենք ունեցել, ծնկափոսից հեռացրել ենք կրծքագեղձերի մեջ ներարկված ժելը։
Ասաց Հայաստանի պլաստիկ վիրաբույժների ասոցիացիայի նախագահ բժշկական գիտությունների թեկնածու Արմեն Հովանիսյանը։ Նրա հավաստմամբ Հայաստան այս նյութերը մուտք չեն գործել։ Վիրաբույժներին դիմում են նաև նիհարելու ցանկություն ունեցողները։
Վիրահատական ճանապարհով իջեցնել մարմնի քաշը դա դրագետ չէ։ Քաշը իջեցնելու կամ բազմաթիվ այլ մեթոդներ եւ որպես կանոն մենք օգտենք տալիս դիմել վիրահատությունների միայն երբ որ արդեն քաշը կարգավորվել է։ Վիրաբույժը վերածվում է ընդամենը ավելորդ հյուսվածքները, մասնավորապես նիհարելուց հետո առաջանում են ֆտոզի փոփոխությունները, այսինքն որովանի առաջնային պատը, կոնքերի շրջանում, կրծքագեղձերի, պարանոցի, ենթածմտային շրջանի, այս ժամանակ արդեն վիրաբույժը միջամտություն է կատարում։
Պլաստիկ վիրաբուժությանը հիմնականում դիմում են 18-ից 35 տարեկան մարդիկ, բայց տարիքային սահմանափակումներ չկան։
Ամենատարեց հաճախորդը եղել է 58 տարեկան կին, որը դիմել է ռինոպլաստիկայի կապակցությամբ առաջնակի դեպ ասել։
63
Երբեմն էլ նման վիրահատությունները ոչ թե հաճելի կամ ցանկալի են հաճախորդների համար, այլ պարզապես անհրաժեշտ։
Մենք այս տարի դատել ենք 64 տարեկան կին, որի որովայն առաջային պատի կախվածության կապակցությամբ, որը ավելի շատ նրան ֆունկցիոնալ առաքցություն են պատճառում, այսինքն ծանրությունը տեղաշարժվելու, բան, քան էսթետիկ։
Պլաստիկ վիրաբուժությունը հակացուցվում է հետևյալ դեպքերում։
Սրտի սիրտանոթային սիստեմի ախտարումներն են, շաքարային դիաբետն է, մաշկային հիվանդությունները, ինչպես դուք ասեցիք, և իհարկե հիմնական շեշտ դրվում է արյան հիվանդությունները, այսինքն որը բերում են մակարդելության անկման և տարբեր փոփոխությունների։
Ասաց բժշկական գիտությունների թեկնածու պլաստիկ վիրաբույժ Գնել Անանյանը։
Պետք է հասկանալ, որ վիրահատությունը ինքնանպատակ չի կատարվում։ Եթե մարդ որոշել է հետևել իրեն և լինել գեղեցիկ ու հոգեմայից, կամ միշտ հետաքրքրված լինել, ապա ինքը պետք է կարգավորի անպայման և իր կենցաղը, և իր սնունդը, և իր աշխատանքային պրոցեսը, և հանգիստ առողջ ապրելակերպը, դա ոչ թե խոսքերն ուղղակի, այլ շատ կարևոր հանգամանք երիտասարդ և առողջ լինելու համար։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։ Ջո
ճոպանուղին շատ դեպքերում հանգստի գոտիներում բարձր լեռներին հասնելու փոխադրամիջոց է, բայց հաճախ այն նաև սովորական քաղաքային փոխադրամիջոց է, որ մատչելի է արագընթաց եւ ի տարբերություն մեքենաների եւ ավտոբուսների կարողանում է կարճ ճանապարհներով ուղևորներին քաղաքի մի մասից մյուսը հասցնել։ Երևանի միակ կենտրոնից դեպի Նորք բարձրացող ճոպանուղին հենց այդպիսի փոխադրամիջոց էր շատերի համար, մինչև դժբախտ պատահարը, որից հետո ճոպանուղին այդպես էլ չվերակենդանացավ։ Թեմային անդրադարձել է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Արդեն 7-րդ տարին է Երևանի միակ ճոպանուղին կանգնած է 2004-ին կենտրոնից դեպի Նորք բարձրացող ճոպանուղու վագոնը 15 մետր բարձրությունից ընկավ առանձնատներից մեկի բակ 11 ուղևորներից 5-ը զոհվեցին։ Հերացու փողոցի վրա գտնվող շենքը, որտեղ ճոպանուղու տոմսար կղներ կառամատույցը, հիմա ամբողջությամբ ավերված է, տեղ-տեղ աղբակույտեր են։ Ճոպանուղու վագոնը կանգնած է, պոկված, թալանված է, ամեն ինչ հնարավոր է։ Նորքի կանգարում վիճակը համեմատաբար բարվոք է, դուռը կողպված է, բայց տարածքի բնակիչ ների խոսքով նույն ճակատագիրը նաև այստեղ է սպասվում։
Ինչքան ալումինը հանել տարել։
Ալումինը ինչ կա չկա տարել են։ Ներքևի շենքը համարյա չկա, հեսա շուտով հերթը ստեղն ենք հասնում։
Իստեղն են դալան է տակի մոտորներ ինչքան
բռնկան։
Ասենք մոտորը կանդել է 2 տոննանոց մոտոր, որ այդ տրոսը քաշում է։ Իմացել են կտանեմ, որ չեն կարեց է տանեն ծանրությունից։
Թողնում են, կանդում են, թալանում են, հետո մեկը առնում է սկսում է նորից սարքել։
Երևանի ճոպանուղին շահագործման է հանձնվել 1967 թվականին։ Խորհրդային տարիներին խոսակցություններ են եղել, թե նախագիծ կա ճոպանուղին մինչև Նորքի 9-րդ ցանգված հասցնել։ Նորքի բնակիչները ճոպանուղու մասին խոսելիս առաջին հերթին այն որպես մատչելի ու արագ աշխատող տրանսպորտ են հիշում։ Այս թաղամասում շատերը դպրոց, բուհ ու աշխատանքի են գնացել օդային ճանապարհով։ Ճոպանուղին Երևանի բարձրադիր թաղամասը օպեների ընթացքում կապում էր քաղաքի բանուկ մասի հետ։
Երկու րոպե չերտևում միջում մենք շրջանային քաղաքի կենտրոն։ Մենք մեր կյանքը առանց ճոպանուղու չենք պատկերացնում։ Ես ճոպանուղիով այդ օրը որ ընկավ, եկա բարձրացա հասատուն, բուկվալն 10 րոպե հետո ճոպանուղին
ընկա։ Մյուս ռեսը։ Բոլոր մեր երեխաները ճոպանուղեն իջել դրոս 10 տարի գնացել եկել են։
Հարմարա եւ էժանա եւ արագատեղ հասցնում։ Այն մութ ժամանակները, որ ձուն էր, լույս չկար, ճոպանուղին մեզ փրկեց։
Չէին սպասի ժամերով փողոցներում կնստեին, իշնեին, բոլորին ձեռեր տալի։
Երևանի քաղաքապետ տարանում, սակայն, այն կարծիքին չեն, թե Նորք բարձրացող ճոպանուղին արդյունավետ տրանսպորտի միջոց էր։ Տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի խոսքով Նոր Նորք եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանները թեև բավական մեծ են, բայց որպես տրանսպորտային հանգույց ճոպանուղին միայն կանգարի հարակից մի քանի տների բնակիչներին էր ծառայում։
Ճիշտ ասած չէի ասի, թե դա բավականին էֆեկտիվ տրանսպորտային միջոց էր։ Բեռնաթափը խնդիր չէ լուծում, որից է խնդիր չէ լուծում, եթե նորմալ վերականգնվեր եւ համապատասխանաբար, չգիտեմ, կառույցներ ստեղծվեն, որտեղ արտասահմանից եկած հյուրերին կամ մեր երիտասարդությանը ձգեր այդ վայրը մեկնելու, թեկուզ տեսարժան վայր հանդիսանալով Երևան քաղաքադիտելու համար բարձանալու այնտեղ, բավական լավ եկամտաբեր տրանսպորտային միջոց կներ։
Հենրիկ Նավասարդյանի փոխանցման վթարից հետո Երևանի ճոպանուղին սեփականաշնորվել է։ Սեփականատերը ռուսաստանաբնակ հայ գործարար է, ում հետ քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը հանդիպել է, առաջարկել ներդրում անել ճոպանուղին վերագործարկելու վթարային շենքերը վերանորոգելու համար։
Նման համաձայնություն եղել է, որ եթե իրենք ներկայացնեն նախագիծ եւ ամեն ինչ, որպեսզի մենք իմանանք, թե ինչ են թույլ տալիս այդտեղ կառուցելու ճոպանուղի վերականգնելու համար, կտան։ Առաջեմ դեր սեփականատիրոջ կողմից այդ առաջարկությունը չի ներկայացվել, նախագծերը չի ներկայացվել, որի մասին չեք կարող ասել։ Դա սեփականատիրոջն է եւ ինքը պետք է ամբողջովին ներդրում անի։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի ճոպանուղիների փորձագետ Լուսինե Հովանեսյանի խոսքով, սակայն Երևանի ճոպանուղին վերականգնման ենթակա չէ։
Երևան ճոպանուղին վաղուց դեմոնտաժված վիճակում է, ապամոնտաժված վիճակում է, շահգործման պիտանի չի բնականաբար, բայց եթե կբերեն տեղը նոր ճոպանուղի կտեղադրեն, կհամապատասխանի անվտանգության բոլոր պարամետրներին, նորմերին, բնականաբար կշահագործի։
Նորքի բնակիչները պատմում են, ճոպանուղին աշխուժացրել էր իրենց թաղամասը կապել կենտրոնի հետ, հաճախ զբոսաշրջիկներ էին լինում։ Նրանք, սակայն, հույս չունեն, թե էլեկտրական այս տրանսպորտով երբևէ կրկին կհայտնվեն քաղաքի կենտրոնում։
Չեմ կարծում։ Ով փող կներդնի, որ դրանից եկամուտ չունի։ Հիմա մարդիկ սովորեն մի ռուբլից ասել 100 ռուբլի արդեն, ոչ թե մի ռուբլից ասել 1.30 ռուբլ արդեն։
Վա, հրաշք կլինի, եթե վերականգնեք։
մենք շատ կուրախանանք հրավերականանալ, ինչ է, տերիտորյան ընդեղ սաղ զավթեցին։
Հետո ոնց որ մեր շրջապատում կյանք կար։
Երուզեր
կար, կյանք կար։ Իսկ հիմա որ ճոպանուղեն չկա, դե հիմա ինչ կա որ ճոպանուղը լինի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի փոքրաթիվ հեծանվորդները մեծ խնդիրների են հանդիպում հեծանի վարելիս։ Մայրաքաղաքի փողոցները շատ անհարմար են, վարորդները խիստ անհանդուրժող։ Երևանի հեծանվորդները այնքան բարդությունների են հանդիպում, որ հեծանիվը նրանց համար դադարում է լինել էժան և հարմար փոխադրամիջոց։ Միակ պատճառը, որ ստիպում է նրանց չհրաժարվել այս փոխադրամիջոցից, բնությանը վնաս չհասցնելու նրանց ցանկությունն է։ Հեծանիվն այն փոխադրամիջոցն է, որ ոչ միայն չի աղտոտում շրջապատող բնությունը, այլև վարողին միշտ պահում է լավ մարզավիճակում։ Լսենք Նունե Մարտիրոսյանին։
Վահե Վարդումյանը այն կարծիքին է, որ հեծանիվ վարելու կամ հեծանիվի քարոշչությամբ զբաղվելու համար պետք է ունենալ բարձր էկոգիտակցություն։ Նա նշում է, որ հեծանվորդների խոչընդոտներից են պայմանների բացակայությունը։
Մեր քաղաքում չկան հեծանվային արահետներ, կան տեղադրված համապատասխան նշաններ, ինչպես նաև բացակայում են կայանատեղերը, և դա իհարկե շատ է բարդացնում հեծանիվ վարելը։ Կարծես թե բոլոր պայմանները ստեղծված են, որպեսզի մենք հեծանիվ չվարենք։
Վահեն լավատեսորեն է տրամադրված և նկատում է, որ վերջին տարիներին քաղաքում ավելացել է հեծանվորդների թիվը։ Արդեն 3 տարի է քաղաքի ակտիվ հեծանվորդներից է Վահեն, որից 1.5 տարին հեծանիվ օգտագործում է որպես հիմնական փոխադրամիջոց։
Օրեկան միջինը կարելի ասել մոտ 20 կիլոմետր։ Ես 3-րդ մասում եմ բնակում, 3-րդ մասից Կոմիտաս, ես կես ժամում եմ հասնում։ Ժամանակային առումով էլ որ նայենք, մեր երթուղային տաքսիների ծախսված ժամանակի համաչափ է ստացվում, այսինքն ավելորդ ժամանակ չես ծախսում հեծանվով երթևեկելուց։
Վարորդների համար շատ անսովոր է իրենց հետ զուգահեռ երթևեկող հեծանվորդների հանդիպելը, նշում է նա։
Նրանք փորձում են ինչ-որ նկատողություններ անել, մեզ առաջարկում են մայթով քշել, բայց իհարկե մայթով հեծանի վարել չի կարելի, քանի որ մենք խանգարենք հետիոտներին։ Իրականում մենք պետք է վարենք հենց իրենց հետ փողոցներով, ուղղակի մեզ համար պետք է հատկացված լինեն համապատասխան արահետներ, իսկ եթե չկան, պետք է փորձենք իրար հետ։ Ժամանակի ընթացքում արդեն փոփոխությունը նկատելի է, բայց էլի միտեսեք չտեսեն մեր վարորդները։ Անպայման ինչ-որ ռեպլիկ ուզում են բաց թողնել, ոմանք ասենք ինչ-որ բարի բաներ են ասում, ոմանք էլ։
Խաչիկը պատմում է, որ 1 տարի է ինչ հեծանիվը փոխարինել է երթուղայիններին, նա հեծանվով աշխատանքի է գնում, այցելում է ընկերներին։
Ես ապրում Կոմիտասում, այս վերջի անգամ գնացել ենք Մասիս ընկերոջսում, որովհետև գնացինք հետեկանք, մոտավորապես մի ժամ ժամկես ծախսեցինք գնալու վրա, ու մի հետ քանալ հետ գալու։
Խաչիկը հիշում է, որ մանկուց սիրով է հեծանիվ վարել, և նոր հեծանիվ չունենալն էր պատճառը, որ երթևեկության մեջ դուրս չէր գալիս։
Հիշում եմ փոքր ժամանակ ախորս հետ, որ ունենք մեր հեծանիվները, ճանում էր, քանդում էինք, հավաքում էինք, սարքում էինք, ինչ-որ հայտում երեխեքն էին գալիս, իրանցն էինք սարքում, սիրում էինք էլի, կյանքում ինչ-որ բան չի եղել, մեկ էլ դրուկ ինչ-որ բան փոխվեց, ես էլ որոշեցի բաններ, պրոստը համեմատաբար լավ հեծանիվ գնեցի ու սկսեցի դրանով քշել, որտեվ նա թինը ունեի, դրանով շատ դժվար էլ է, սովորական նա հեծանիվ շատ դժվար էր ավելի քաղաքում քշել, քանի որ մեր Հայաստանը սաղ գարուփոս է, այնտեղ որ լավի չնայես, հետո պետք է հաստատ բարձրանաս, այլն չկա, դրա համար ստիպված պետք է ինչ-որ հարմար դնել էլի հեծանիվը, որ գոնե կարանաս հանգիստ ելնես։
Հիմա օպերայից Կոմիտաս հանգիստ կարողանում են բարձրանալ հեծանիվով, չեմ հոգնում, ասում է Խաչիկը, նա նշում է, որ վարորդների առած արտահայտություններին ուշադրություն չի դարձնում, հույս ունենալով, որ ժամանակի ընթացքում կփոխվեն մարդկանց մտածելակերպը։
Նրանք գոչ են, որովհետև բացի նրանից, որ մեկ-մեկ ստացման ենց, որ մենք իրաց խանգարում ենք, կամ ես ովքեր են, երկու ակը կցել են, տակները գնում են, ուր են գնում, խեն գնում, խանգարում են, ասկում ենք, դուրները չի գալի, հետո էլ բանավար, որ օրենք չկա հեծանիվների հետ կապված ընդհանրապես։ Ես օրինակ կարմիր լույսի տակ, որ տեսնում եմ ավտո չկա, անցնում եմ, իրանց հետ էլ դուր չի գալի, ինքը գնա, ես չգնամ։ Ես վերջի անգամ մի հատ մեծ տարիքով տղամարդ էր, եկա կանգնեցի հենց դեմը, ամենասկիզբը տարիքով մարդ էր, ասել լավ, բան չասեմ էլ, դե ինչ ասեմ ես այդ մարդը, դե նորմալ էլի, մարից սովորում են։
Ի տարբերություն տղաների, կանանց համար հեծանիվ վարելը ավելի դժվար է, ոչ միայն ֆիզիկական պատրաստակամության առումով, այլև վարորդների անհանդուրժողական վերաբերմունքի առումով։ Նազիկը քաղաքում առաջին հեծանվորդներից է եղել։
Սկզբից, երբ որ ես քշում եմ, ոչ մեկ չէր քշում այդ ժամանակ, 98 թվականից, բայց միջև էդ էլ միշտ երեխա ժամանակի քշել եմ, 98 թվականից, որոշեց ասին գնեմ հեծանից, այդ մանկության երազն է եղել։ Ես շատ մեծ արդյունքների հանդիպում, որտեղ այդ ժամանակով էր քշում, հենց հարևանները կամ թե ինձ մեր տղաները, ասես ականջների ճակատճակալ է դնում ու քշում։ Դե իրան ցավը ծանսավոր էր, որ ծիծաղեն, կամ չգիտեմ ինչ որ անմիտ ինչ հաշտահայտություններ էին անում։ Հիմա համեմատած իհարկե բավականին փոխվել, աղջիկներն են շատացել։ Այս ժամանակ ես մենակ էի։
Նազիկը նշում է, որ ավելի շատ սիրում է հեծանվարշավներ կազմակերպել քաղաքից դուրս բարդ ճանապարհներով։
Մենք 2 տարի առաջ մենք կազմակերպեցինք, գնացինք Երևան Բաթում էին։ 4 աղջիկ, հա, բավականին դժվար ճանապարհ էր, ես կասեի, բավականին շատ դժվար։ Այդ սոքերին, այդ վանին հաղթահարեցինք ու շատ լավ։ Գնացել ենք Հատիսի սուրճը, շրջանցել ենք, այդ պտույտ ենք տվել։
Երևանում երթևեկելիս հաճախ հանդիպել է վարորդների բացասական վերաբերմունքին, երբեմն վեճեր է եղել, նշում են նա։
Երևանում բարձր շատ դժվար է մեր ճանապարհը։ Մեր աշխարհական դիրքն էնց է, որ շատ են վայրեցքները կամ ադամները եւ այլն։ Դժվար է մեր մոտ, իհարկե։ Մեքենաները նախ ասեմ, տենց չնել ջիջում, քեզ պետք է նախ վաղ չունենա, ֆիզիկապես նախ պետք է ուժեղ լինի։ Քաղաքում ավելի հեշտ է, այ հրազդան կիրճում է հեշտ ավելի, կամ այստեղ բուսաբանական այգում տենց։ Բայց ես այդտեղ չեմ ծիմ, ես ծիմ երկար ճանապարհել ու ավելի դժվար ճանապարհել։
Հայաստանում հեծանվով երթևեկողների համար ամենակարևոր գործոնը համարձակությունն է, ասում է Նազիկը։
Այստեղ պետք է առաջին համարձակությունը եւ ֆիզիկական պատրաստականությունը լա պետք կոնկրետ մեր Հայաստանի պայմաններում։ Ես մտնում եմ արանքները, դուրս եմ գալի երրորդից, երթևեկության կանոններով եմ քշում, կանոնը եմ կարմի լույսի տակ, վախ պետք չունենաս։ Քշում եմ, անգամ մեքենաների արանքով բանով դա գնում։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Մի գտալ սեր, էլի լավ է հայտնի երգերը շատերիս ամենասիրված երգերի ցանկում են, անկախ այն վանից, թե մեզնից ով ինչ երաժշտական ոճ է նախընտրում։ Ռեինկարնացիա երաժշտական խումբը երկար ճանապարհ է անցել։ 10 տարիների ընթացքում խմբի անդամներից շատերն են փոփոխվել։ Անփոփոխ է սակայն մեներքիչ Ռոլանդը, ում հետ զրուցել է իմ գործընկեր Լիանա Մնացականյանը։
Մոտ 10 տարի առաջ ձևավորված ռեինկարնացիա խումբը ի սկզբանե ռոք խումբ էր, սակայն 2006-ից տղաները որոշեցին կերպարանափոխվել, ինչը եւ թարգմանաբար նշանակում է ռեինկարնացիա, եւ սկսեցին ստեղծագործել արդեն ռեգի ոճում։ Ռեինկարնացիան առաջին հայկական ռեգի խումբն է, նոր ոճում նրանց առաջին սինգլը «Արի փախչենք» երգն է, խմբի մենակատար երգերի հեղինակ Ռոլանդ Գասպարյան։
Սկսեցի ամենից տարբեր կողմերից նայել, հարգել մարդկանց, սիրել մարդկանց, ու դեպի գերաշխությունն էլ փոխվեց, ու եկավ արդեն դեպի հայկական առաջին ռեգի։ Առաջին սինգլը մեր բանն է, «Բարի փախչենք» Բաբիլոնից, ռադիոն վերով սկսվեց ամեն ինչը, ու դες հայկական ակումբներով Կալիֆորնիա, ու առաջին տեսահոլովակը ժանրաստամանն էր, որ արգելվեց շատ շուտ TV-ներից, դրանից հետո դուրս եկավ Էլի Դավան ու դարավ Ռոկի Վերխի Կրոշկա Մայայի երգ։
Ռոլանդի խոսքով իրենց ստեղծագործությունները հայկական, աֆրիկյան, սերբիական երաժշտության ոճերի յուրահատուկ խառնուրդ են։ Այս ուղղությունը որևէ սահմանափակում չունի, այն լսում են տարբեր տարիքի ինչպես ռոքի, այնպես էլ ռեփի սիրահարները։
Այսօր Հայաստանում ռեինկարնացիա տեսնում են ակումբներում, ռեստորաններում, տանը, բաղնիկում, ամենտեղ լսում են, ու որ հաճելի է, ու դրա համար ես շատ ուրախ եմ, որ տվեց գերասյունը բոլորի համար։ Փողոցում հանդիպում եմ 60 տանց մարդկանց, որ կանգնում ենք, խոսում ենք շատ երկար, հանդիպում եմ երեխաների շատ շատ շատ, հանդիպում եմ ճայել մեր տարիքի մարդկանց, ու կարծում եմ, որ դա շատ լավ է, որ սահմանափակում չկա։
Երկու խմբի համար շրջագայությունների տարի էր, նույնիսկ ֆիլմ են պատրաստել արտասահմանյան մի շարք երկրներում ունեցած համերգների մասին։
Հայաստանից դուրս միշտ տոնը ԱՄՆ-ում հայերը, հա, հայերը միշտ ապրելի հին են մնացել, որ թվին, որ գնացել են, այդ թվին են մնացել, դրա համար իրանց մի քիչ դժվար է խոսել, բայց մեր հետ այդ չի աշխատում, ամենից մեր հետ ու այսօր Ռեինկարնացիան աշխատում է աշխարհի բոլոր հայերի համար։ Կարծեմ ամենից ծավալ գնում այս տարի մեզ մոտ ավելի շրջագայությունների տարի է ու ասեմ, որ շատ-շատ տարբեր լավ հայերի ու պատասխանատու ծնունդների հետ հանդիպեցինք ու թվարկեցինք։
Իր ստեղծման օրվանից մինչև այսօր խումբը թողարկել է արդեն 4 ալբոմ, որոնցից 2-ը ռեգի ոճում են։ Առաջին ալբոմը կոչվում է 60 կիլոմետր Ջամֆիդայից Յամայկա, իսկ երկրորդը՝ Մի կտալ սեր։ Տարեվերջին խումբը հանդիսատեսի դատին կներկայացնի միանգամից 2 ձայնասկավարակ։
Պատրաստում ենք մի նոր ալբոմ, մեկ ալբոմ արդեն պատրաստ է ԱՄՆ-ում, որ տարվա վերջան ենք դաբլ CD հանենք, և նկարեցինք մի ֆիլմ դոկումենտալ խմբի մելի, կարծեմ պիտի տարվա վերջ արդեն պատրաստ լինի։
Խմբի մենակատարը խոսեց այսօր մեր հեռուստաընկերությունների մատուցած երաժշտությունից։ Էստրադային հաճախանորակ և միանման երգերն այնքան են հեռարձակում, որ հանդիսատեսը հաճախ իր կամքից անկախ հանգիր է անում դրանք։ Ըստ Ռոլանդի, լավ գործերը հեռուստատեսությամբ շատ քիչ պետք է թողարկվեն,
որտեղ TV-ն այսօր իմ համար 100%-անոց նեգատիվ է։ Ամեն ձեր պիտի բնի Տակնուս Սարը, որ մարդիկ տարբեր են։ Ես ինքս ավելի շատ անդերգրաունդի կողմն եմ, բայց իմ համար ճիշտ անդերգրաունդը դեն է, որ այսօր տեսակումում է, իսկ խաղը ծրազդան ստադիոնում 60,000 հոգու համար։ Հայաստանում կան աշխարհի ամենալավ ռոք խմբերը, ամենալավ ջազ խմբերը, պարզապես պետք է դա ճիշտ մատուցել։
Արի սիրե ամեն ժամ, ամեն ժամ, ամեն վարկյան։
Անդրադառնալով Ռավիս երաժշտությանը, Ռոլանդն ասաց, որ դրա դեմ պայքարել պետք չէ, քանի որ մարդիկ ռեստորաններում գումար են վաստակում իրենց աշխատանքի դիմաց։ Պետք է պայքարել հայկական վատ փոփի դեմ։
Ռավիսը, չգիտեմ, խի մարդկանց մոտ դարձրել է մի վատ ասոցիացիա Ռավիս։ Իսկ Ռավիսը դա պարզապես քաղաքական գերեվանյան ֆոլկլորա է։ Ես էլ Ռավիս, էլ լավանն էլ Ռավիս, դրա համար պետք չէ ծանը տանել։ Ես ասում եմ Ռավիսի բացի ավելի Ռավիս տանել կան։
Երազել եմ քո մասին,
Լեաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Ու պատմել եմ բոլորին այն կանաչ կղզու մասին։ Who down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums.
Այսօր նախատեսել էինք այսքանը, մեր աշխատանքին հետևեք ամեն օր, այցելեք 3w.azatutyun.am կայքը, որտեղ Մաքս Լիբերթի հատվածում կարող եք կարդալ մեր պատմությունները և դիտել տեսաշարեր։ Ռադիոյեթերում հնչած կարևոր պատմությունները ձեզ ենք ներկայացնում նաև վիդեո տարբերակներով։ Հիշեցնեմ, որ ռադիոյեթերում մեզ կարող եք գտնել հետևյալ հաճախականություններով. FM 102-ս ամեն օր ժամը 16-ին, HiFM 105.5 ժամը 16-ին և 17:30-ին և արձագանք ռադիոկայանի FM 103.5-ի եթերում ամեն օր ժամը 20:05-ին։ Այսօր ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։
Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։